papusingi betanga, tarkatingi rilime betul. Sip-sip na tunu, ikere bunyo limibe ru kii, arono atu. Ngani eken yo sip-sip na tunu tanini kere buntina ngan limibe ru kiiyein nga, ngan li malalake maro in ni kisirbe ye mga molo kasin. Mutung na kamati di bangabana ke maro limibe ru tina, yo tikuro dama ke maro nga, ngan tikap taura tu atu, le iye di. Inbe bangabana ke maro sa niniman le man ikuro patay, pang ya koko ke parurangaso pang maro in gigini. Ngan koko ke parurangaso tani, in tikarata ye goul ay kuro dama ke koko ke burungo ke tol kutumay tani. Inbe bangabana tani nito ko ruku yo tikarata ye gouli. Inbe tikap kaya kay suruno yo kiniki dokmata ngan panga. Abenen ngan ye parurangay ye, Leipa ye patarungu ke riltol ke maru nga limut. Ngan so tinayo ikin ye bayan nga, ngan itidu ye kokowa ke parurang asu, le kutani pa ye patarungu tinangani lupang ye maru. Mudong labang amana ke maru tani, inikawa ruku tani inla ipaponi ye ei ke kokowa ke parurang asu pang marui. Inbe ikatte aydu pang tana. Ngan tinayo ikatte aydu tana nga, Ngan li lolo itara li ni ma ili mo trutuni ye. Inbe kilitay, inbe nauning itak lapaw. Di bangabana ke maropay timay tauru, arono limibe atu. Mutong la di bangabana ke maro limibe rutina, yo titoko taura tu atu nga, antikarata di, abe timay tauru kiritina. Ngan nenli bangabana ke maro yo imuki, inimaya tauru ki. Ngan le kiso mai mul, buong kita ni in patunu mai mai in be imere dawa ben maramara. In be ye kenetani in eyo tipar garung re ye rara in tikate le magrigir aidu pang tana puno. Ngan le garung utani nin lanin le dok tiap san. Dawa ben tipoto tana le mot le ye patol nga. Ngan le patungan e ikan le paya kaiki le mot. In be ding ding raunu yo ilalala nga. Ngan ikan limut lapaw. Matung la babana ke marutina ngan ruki, inimaya tauruki. Ngan le sudaw ben kawal sumaya tu, yo e ikanen yei, intikatele idu teklono. Nen le garung tek maisan, daw ben tipota le yei patol nga. Ngan le patu ngan iportak le yei ben rara. Le sumatana matana yo tiepe ye nga, ngan timmata. Inbe okumay mayo tiko ye nga, Ngani raw mere di le imot lapaw. Mudong la babana ke maro tina ngan tol ki, inimaya tauru ki. Ngan le kan pitik sumaya tu yoy kan le lulo dawa ben suli, inimol ke langkate na idu, le du tuk be ye ran yo maymay nga, in be ye ran gumon yo maymay tiap nga, ngan podi lapaw. Ngan kan pitik itani in enela bar malingeni. In be idu tuk be, ngan le garung ran tina ngan alunusan. Le rantina ngan dao ben tipoto le ye patol nga. Ngan patula ye le maling, le dok ke yinungo tiap nga. Nen le dilto laluno ka ye la timmata, ye rantani yo malingenin nga. Mudong la bangawana ke maro tinangan pay ki, inimaya tauru ki. Ngan le ke kapala ki, inikan mulu tiap. Bong iportak le ye ben toro. Nen le ke tani inikan dok tiap, dao ben tipota le ye patol nga. Ngan le patu ngan ikan tiap. Ngan nen le keyo isini muntu le dur rai, ini sini dawa ben muku nga tiap. Bong dawa ben tipoto lalyo be ke isini ye nga le ye patol. Ngan le patu ngan isini tiap. In be gaong leo. Tauru kapala, le ipaye di kanpitika kapala, ngan tikan mulu dawa ben muku, ngan tiap lapaw. Nen le ye keneyo be tikan ye in nga, ngan ke be tikan bong molo le du muntu, Ngan tiap lapaw. Mudong la be mataklo pangete. Ngan nakamata bangabana ke marwa tu yu irumining langkaten ete ni. Inalongo kal ngana kone le mainen. Ato. 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 Dildol yu tiebe tana puno nga. Ngan uleti ka urata mo na mas ngana dok tiap. Yeso di bangabana ke marwa tol yu tiebe go. Ngan la be timay parayta urukiri nga.